Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian tata cara sifat sholat. Namun sebelum itu ada sedikit yang ingin kita sampaikan. Perkaranya sebetulnya wadih, cuman khawatir menjadi kesalahpahaman. Tadi pada sesi sore terkait hak persaudaraan sempat ana sebutkan kalimat menyanyi. Nah, kamu menyanyi itu, kamu ulang lagi nyanyian yang sama itu. Yang dimaksud itu bukan nyanyian, ana tidak menginginkan nyanyian yang haram, tapi itu bahasa dalam artian mengulang kalimat yang sama, mengulangi lagi pembicaraan yang serupa. Nyanyian tentu haram, bukan itu yang dimaksud. Hanya ingin mengklarifikasi itu agar tidak menjadi kesalahpahaman. Ala kulli hal, kembali kepada pembahasan kita. Dan terakhir terkait bacaan Fatihah dalam sholat bagi makmum, imam yang sendirian di sholat jahriyah maupun sirriyah. Yang ke 13 bacaan selain Fatihah, bacaan sholat selain Fatihah disunahkan membaca surat-surat Quran selain Fatihah seusai Fatihah. Demikian di sholat subuh, demikian pula di dua rakaat pertama pada sholat-sholat yang lain. Hal itu berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, fi kulli shalah qira'ah, ada bacaan pada setiap sholat. Fama asma'anan nabiyyu asma'nakum, yang kami dengar dari Nabi itu pula yang kami perdengarkan kepada kalian. Wa ma akhfa minna akhfainahu minkum, yang tidak kami dengar ya kami pun tidak mendengarkannya kepada kalian. Wa man qara'a bi ummil kitab faqad ajza'at anhu, barang siapa yang hanya membaca Fatihah dalam sholatnya maka itu sudah mencukupi dia, kata Abu Hurairah. Sudah cukup, sudah sah sholatnya. Wa man zada fahuwa afdal, barang yang siapa yang menambah dia baca surat lain setelah Fatihah maka itu lebih afdal. Maka itu dalil yang menunjukkan sunnah membaca surat Quran selain Fatihah. Dan itu ijma', sepakatan fuqaha. Dinukilkan itu oleh Ibnu Qudamah, Nawawi, Syaukani rahimahumullah, bahwa surat selain Fatihah itu sunnah hukumnya. Adapun bacaan di dalam sholat, kalau itu sholat fajr, subuh, disepakati madzhab arba'ah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, bahwa disunahkan untuk diperpanjang bacaannya di sholat subuh. Untuk sholat subuh disunahkan untuk diperpanjang bacaannya. Kata Abu Barzah radhiyallahu an, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra fil fajr ma baina sittin ilal mi'ati ayah. Rasulullah SAW di sholat subuh beliau baca antara 60 sampai 100 ayat. Jabir bin Samurah juga meriwayatkan, kana yaqra'u fil fajr al-waqi'ah wa nahwaha minas suwar. Kadang Rasulullah baca surat Waqi'ah di salat subuh atau yang serupa dengan itu panjangnya. Dari situ fuqaha menyebutkan sunnah dan salat subuh untuk diperpanjang salatnya. Itu dia antara 60 sampai 100 ayat. Dari sisi itu dalil. Dari sisi logika, fuqaha sebutkan bahwa subuh hanya 2 rakaat sholatnya, beda dengan zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian kebanyakan orang masih pada tidur, atau memang itu jamnya orang istirahat, maka disyariatkan untuk diperpanjang. Salah satu hikmahnya agar orang bisa mendapati sholat ini. Mungkin yang ini baru bangun, itu masih ngantuk, itu ke tanda sini, ini ada waktu cukup baginya untuk bisa mendapati jamaah di masjid. Nah, yang disunahkan dipanjangkan kalau itu subuh. Pembahasan yang ke-14 dalam sholat zuhur disunahkan, tentu ada khilaf sebelumnya. Sebagian ulama mensunahkan untuk membaca ausat mufassal, dan itu madhab Hanabilah, Hanafiyah, dan itu yang dikuatkan bin Baz dan Uthaymin rahimahumullah. Yang dibaca setelah Fatihah adalah ausat mufassal. Ausat mufassal disebutkan dari surat Wassamai Dzatil Buruj, atau sebagian sebutkan dari Abasa, sampai wadduha. Dari itu sampai adduha. Itu disebut awsat mufassal. Disebutkan begitu kan, mufassal itu surat-surat pendek yang dekat per potongan suratnya. Ini baca sekian ayat putus, masuk surat berikutnya, selesai masuk surat berikutnya. Karena kalau sebelum-sebelumnya panjang kan, 200 ayat baru selesai pindah surat berikutnya, 100 sekian ayat selesai baru masuk surat berikutnya. Tapi mulai dari qaf ke belakang itu mufassal, pendek-pendek sebetulnya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Mufassal ini dibagi menjadi tiga, tiwal mufassal, ausat mufassal, dan kisor mufassal. Ausat mufassal tadi mereka sebutkan, dari al-buruj sampai wadduha, itu yang disunahkan dibaca di sholat duhur. Kata Jabir ibn Samurah, kanan nabiyu yaqra'u fid duhur wal asr wassama wa tariq wassama dhatil buruj wa nahwiha minas suwar. Terbiasa Rasulullah baca di duhur dan juga asar selain Fatihah, wassama'i wa tariq wassama'i dhatil buruj dan yang serupa dengannya. Dan itu kan masuk di situ tadi, dari al-buruj sampai wadduha. Karena dari duha ke belakang sampai an-nas itu qisar mufassal, pendek-pendek, lebih pendek lagi jeda antara satu surat dengan surat yang lain. Masalah yang ke-14, 15 apa? Salat asar disunahkan sama seperti duhur, ausat mufassal yang dibaca setelah Fatihah. Jadi dari buruj sampai wadduha. Dan itu madhab jumhur, Hanabilah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah. Dan kembali kepada hadis Jabir tadi, wa fil asri nahwu dzalik. Di salat asar serupa dengan itu, sama seperti zuhur tadi. Beliau baca sama seperti bacaan beliau di zuhur. Seperti wasama'i wa tariq, wasama'i dzatil buruj. Maka sama antara asar dan zuhur. Yang ke-16, salat maghrib disunahkan untuk membaca qisar mufassal, duha ke belakang, ke bawah. Dan itu sepakat madhab semua, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan yaqra'u fil maghrib biqisaril mufassal. Beliau kalau sholat maghrib membaca qisar mufassal. Tadi Fatih dari ad-duha ke belakang sampai kul a'udzu birabbin nas. Itu yang dibaca di sholat maghrib, sunahnya itu. Di riwayat Abdullah As-Sanabuhi ketika beliau sholat di belakang Abu Bakar sholat maghrib, kata Abdullah, karena yaqra' fi raka'atain al-awlayain, di dua rakaat pertama beliau baca Ummul Quran, Fatihah, wasuratin atau wasuratan min qisaril mufassal, dan satu surat dari qisar mufassal tadi. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar, dilihat dan disaksikan oleh Abdullah As-Sanabuhi. Dari situ fuqaha menyebutkan sunnah untuk qisar mufassal. Yang ke-17, isya. Adapun isya, sunnahnya membaca awsat mufassal tadi, dari buruj sampai ad-duha. Sunnah untuk kamu baca itu di sholat isya, dan itu sepakat madhab semua, dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Di hadis Abu Hurairah juga, wa yaqra'u fil isya biwasatil mufassal, beliau kalau sholat isya beliau baca wasatil mufassal tadi, dari buruj sampai ad-duha. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu terkait bacaan atau sunnah bacaan di dalam sholat. Maka perkara berikutnya yang perlu dipelajari adalah tadi ke-18, menjaharkan atau israr pelan saat membaca. Kala itu imam, maka disyariatkan untuk imam menjaharkan bacaannya di sholat subuh. Dua rakaat pertama sholat maghrib dan dua rakaat pertama sholat isya, disunahkan untuk menjaharkan bacaan di situ. Kata Ibnu Abbas, Ummu Fadl radhiyallahu anha mendengar bahwa beliau membaca wal mursalati urfa, ayat surat mursalat. Kata Ummu Fadl, wahai Nabi Allah, sungguh bacaanmu pada surat ini mengingatkan aku dan sungguh itu yang terakhir kali aku dengar dari Rasulullah sallallahu beliau baca di sholat maghrib wal mursalat al urfa. Juga dari hadis Jubair bin Mut'im, qara'a fil maghrib bitur, di sholat maghrib Rasul membaca watur kitab bin mastur, beliau baca itu di maghrib, di sholat maghrib, artinya didengar oleh sahabat, berarti memang jahr, diperdengarkan bacaannya. Begitu pula yang Abu Hurairah katakan, aku sholat bersama Rasulullah SAW al-adamah, atama ini sholat isya. Faqara'a idza sama'un syaqqat. Maka beliau baca surat ini, idza sama'un syaqqat. Semua dalil menunjukkan sunnahnya mengeraskan bacaan dua rakaat subuh, dua rakaat pertama duhur, dua rakaat pertama maghrib, dan dua rakaat pertama isya. Dan itu ijma, sepakat, dinukilkan itu oleh Ibnu Hazm, Nawawi, dan Ibnu Qudamah. Perkara yang ke-19, hukum isti'adah dalam sholat, di mana tempatnya. Jumhur fuqaha mengatakan isti'adah itu sunnah. Hukumnya sunnah. Dalilnya dalam ayat fa idza qara'tal qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Jika kamu mau baca Quran, isti'adzah, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan rajim. Kalau kamu mau membaca Quran, dan ayat tidak membedakan itu di dalam sholat atau di luar sholat. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kaidahnya selama itu umum, tidak diperjelas, tidak dipilah, ini kalau begini, menunjukkan itu umum hukumnya, mengena kepada semuanya, tidak dibedakan antara kondisi sholat maupun di luar sholat. Isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah, disunnahkan syariatnya adalah sebelum memulai bacaan Quran. Dan demikian jumhur pahami. Dengan itu makna ayat idza qara'tal qur'an fasta'id billah, idza aratta qira'ah, kalau kamu mau menginginkan bacaan Quran, mau memulai bacaan Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ta'awud ini, isti'adzah kepada Allah, memang untuk menjaga orang dari was-was. Kalau dibiarkan, sudah baca belum, sepertinya sudah, sepertinya ini, orang bimbang dan hilang kekhusyuannya memikiri itu dalam sholatnya. Ala kulli hal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim dibaca sunnahnya saat orang itu mau memulai bacaan. Mau memulai bacaan Quran agar lebih terjaga. Lebih terjaga bacaannya, khusyuknya dalam sholat. Baik. Perkara yang ke-20 tentang rukuk di dalam sholat. Rukuk termasuk fardu dan rukun dari rukun-rukun sholat. Karena itu yang Allah perintahkan dalam Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu, al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kemudian sujudlah kepada Allah, wa'budu rabbakum, Maka diperintah untuk ruku, berarti itu wajib fardu. Begitu pula dalam hadis musyi salatahu yang Rasul katakan tumarka hatta tatmainna rafi'an. Kemudian rukuklah, perintah Rasul, perintah hukumnya wajib. Rukuklah sampai kamu tumaknina, i'tidal, tenang dalam rukukmu, baru bangkit berdiri dari rukuk i'tidal. Yang jelas ijma' dinukilkan oleh Ibnu Mundhir, oleh Ibnu Abdul Bar, bahwa itu rukun dan salah satu kewajiban sholat. Dalam rukuk yang dikehendaki adalah membungkuk, membungkukkan punggungmu, sehingga dengan itu dia juga bisa leluasa mengamalkan sunnah, yaitu memegang lutut tadi kita contohkan. Karena kalau enggak membungkuk, ya bagaimana dia bisa leluasa untuk pegang lututnya. Dalam riwayat Zaid bin Wahab, bahwa Hudzaifah, sahabat yang mulia, melihat seseorang yang enggak sempurna rukuk dan sujudnya, bahkan ini asal-asalan dalam rukuknya, enggak tenang, tumaknina, dan nanti sami Allah liman hamidah dan seterusnya. Dia enggak cepet-cepetan dan asal-asalan dia lakukan. Maka Hudzaifah katakan, ma sallait, kamu sebetulnya belum sholat, belum teranggap sholat kalau sholatmu seperti itu. Walau mitta, mitta ala ghairil fitrah. Dan kalau kamu mati dalam kondisi seperti ini, kamu mati di selain fitrah, di luar fitrah. Allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha. Fitrah yang Allah fitrahkan pada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang Rasul katakan dalam hadis Abu Mas'ud, la tujzi salatur rajul hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i wassujud. Enggak akan mencukupi sholat seseorang sampai dia harus sempurnakan, menegakkan punggungnya setelah dari ruku. Begitu pula dia sempurnakan, dia jaga sujudnya, tanpa itu enggak akan mencukupi. Makanya tidak dinamakan rukuk kalau enggak ada membungkuk, tanpa dibarengi dengan merunduk membungkuk. Sampai batas dia bisa pegang lututnya. Sifat rukuk di dalam sunnah, dan itu yang fuqaha sebutkan, disunahkan untuk dalam posisi rukuk orang bertumpu pada lututnya, dia pegang dengan telapak tangannya, dengan merenggangkan jari-jarinya. Jadi kalau ini lututnya, jari-jarinya direnggangkan begini. Jangan ditutup begini maksudnya, tapi direnggangkan. Lalu merenggangkan pula kedua tangannya. Kedua tangannya direnggangkan begini. Itu asalnya seperti itu. Kecuali nanti kalau kamu berjamaah tentunya diperkirakan sekiranya jangan mengganggu orang, karena itu haram. Jangan karena mengamalkan sunnah kamu ganggu orang, saudaramu mukmin di kanan atau kirimu. Ya, kamu perkirakan kamu buka tanganmu, tapi jangan sampai mengganggu atau menyakiti yang di sebelahmu. Lalu dia jadikan punggungnya lurus, tidak mengangkat kepalanya, tidak pula menundukkan kepalanya saat rukuk. Begitu sampai kondisi tenang pada ruas-ruas tulang punggungnya. Kepalanya tidak menunduk, tapi juga tidak menengadah ke atas. Demikian disebutkan sepakat madhab yang empat, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Dan itu pula pendapat banyak ulama salaf. Kata Aisyah Ummul Mukminin, kana nabi idza raqa' lam yarfa' ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Rasul kalau rukuk beliau tidak mengangkat kepalanya, tapi juga tidak menundukkannya, namun di antara keduanya tidak diangkat terlalu, tidak pula diturunkan terlalu, di antara itu. Itu sifat rukuk yang ada di dalam sunnah. Yang dibaca di dalam rukuk adalah tasbih. Tasbih, bacaan subhanallah dalam rukuk, begitu pula dalam sujud, hukumnya wajib. Begitu madhab Hanabilah, beberapa banyak dari ulama hadis itu yang dikuatkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Sunani, Syekh bin Baz, juga Syekh Utsaimin, bahwa bacaan subhanallah wajib di dalam rukuk maupun di dalam sujud. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu an, saat turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, qala Rasulullah ij'aluha fi ruku'ikum, maka Rasul katakan, beliau katakan, jadikan itu dalam rukuk kalian, karena itu perintah Allah. Fasabbih, bertasbihlah, subhanallah, bismi rabbikal azim, subhanallah. Perintah tentu hukum asalnya itu wajib, walaupun ada khilaf tentunya dalam masalah, bahkan mayoritas fuqaha mengatakan sunnah hukumnya. Subhanarabbiyal azim saat rukuk, Subhanarabbiyal a'la saat sujud, membaca itu hukumnya sunnah menurut mayoritas fuqaha. Tapi tadi yang lebih dikuatkan oleh Syekhul Islam Sanani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, bahwa itu bacaan tasbih wajib hukumnya karena ayat tadi, memang juga hadis Nabi fasabbih, jadikan perintah Nabi, jadikan bacaan itu di rukuk kalian. Berarti kan perintah, hukum asalnya perintah wajib dari Allah atau Rasulnya. Beberapa macam doa atau wirid zikir yang dibaca saat rukuk, Subhanarabbiyal azim. Dalam riwayat Hudzaifah, tsumma raka, sebelumnya ada riwayat ini. Kemudian beliau rukuk, faja'ala yaqul Subhanarabbiyal azim. Lalu yang beliau baca saat rukuknya, Subhanarabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung, maha mulia, maha besar. Subhanarabbiyal azim. Bentuk yang lain ada dalam sunnah juga, Subuh Kudus Rabbul malaikati warruh. Disebutkan itu juga di hadis Aisyah yang Rasul baca, Subuh Kudus Rabbul malaikati warruh. Yang ketiga bacaannya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Allah, Engkau Rabb kami, pujian untukmu, maka ampuni kami atau ampuni aku. Itu juga salah satu konteks doa yang dibaca saat orang di posisi rukuk. Di hadis Aisyah, atau sebelum itu, termasuk doa pula dalam rukuk, Allahumma laka raka'tu, ya Allah kepadamu aku rukuk, wabika amantu, kepadamu aku beriman, walaka aslamtu, kepadamu aku Islam, khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi, ya Allah padamu aku berserah diri Islam, tunduk kepadamu pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, saraf-sarafku, semuanya tunduk kepada Allah. Memang itu termasuk doa yang dibaca. Yang kelima, Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Dan itu di sholat malam sunnahnya dibaca, di tahajud atau witir. Subhan dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana itu tersebut dalam hadis Auf Ibn Malik. Maka sama seperti tadi, sunnahnya orang berganti-ganti, lakukan semua sunnah karena semuanya ada di dalam sunnah. Maka sesekali kamu baca yang ini, di kali yang lain kamu baca yang itu. Nah, ini semuanya kamu amalkan di tempat atau di sholat yang beda-beda. Nah, yang terakhir untuk malam ini, adalah bangkit dari rukuk, i'tidal setelah bangkit dari rukuk. I'tidal, berdiri setelah bangkit dari rukuk, adalah termasuk kewajiban, atau bahkan banyak yang mengatakan itu rukun dalam rukun sholat. Dan itu mazhab jumhur, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, berdasarkan hadis Abu Hurairah, "Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman," setelah rukuk, angkat kepalamu sampai kamu iktidal dengan sempurna. Ini berdiri tenang. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Atau doa yang lain tadi. Kamu tenang. Tidak tergesa-gesa. Dari situ, termasuk yang perlu diketahui pula, kalau itu i'tidal, posisi berdiri tegak lagi, posisi sama sebelum dia turun rukuk, posisi berdiri. Adapun ucapan sami' Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kalau orang bangkit dari rukuknya, sebagian menganggap itu wajib. Bacaan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, itu wajib. Dan itu madhab Hanabilah, Ishaq, Dawud, dan itu yang dikuatkan Bin Bas, Albani, dan Uthaymin, bahwa wajib mengucap sami' Allahu liman hamidah. Karena memang dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, kalau imam mengucapkan sami' Allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamd, maka ucapkan oleh kalian, rabbana lakal hamdu. Maka bisa dikompromikan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Dan hadis Rifa'ah juga panjang, ma'ruf. Thumma yukabbir wa yarka' hatta tatma'inna mafasiluh. Lalu dia takbir, dia rukuk sampai stabil punggungnya, ruas-ruas tulangnya. Watastarkhi tsumma yaqul sami'a Allahu liman hamidah. Biar dia tenang dulu, biar dia mungkin tarik nafas, yakni baru kemudian dia katakan sami'a Allahu liman hamidah. Ucapan sami'a Allahu liman hamidah yang dimaksud adalah bahwa Allah mendengar orang yang memujinya. Pendengaran yang dimaksud, ya, mendengar suaranya, bukan hanya mendengar tapi juga memahami apa yang hamba itu mau. Tidak hanya memahami, Allah kabulkan, Allah berikan apa yang dia minta. Karena doa salah satu bentuknya adalah dengan pujian, memuji orang yang dia inginkan. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Allah adalah permintaan. Satu. Kedua, bentuknya adalah pengakuan, pengakuan di hadapan Allah adalah doa. Ini kamu katakan misalnya dalam sholat, dalam doamu, ya Allah, aku telah melakukan ini, aku lakukan maksiat itu, maka itu doa. Tanpa kamu sebut, maknanya kamu meminta ampunan dari Allah, karena kamu mengaku telah berbuat maksiat ini itu. Yang ketiga, ya dengan permintaan lafaz, ya Allah ampuni aku, rahmati aku, ya Allah sturna, tutupi diri kami dari aibnya. Ala kulli hal, itu makna sami Allahu liman hamida, Allah mendengar hambanya yang memujinya. Tadi makna mendengar bukan hanya mendengar suara hambanya, tapi juga memahami, bahkan mengkabulkan apa yang mereka minta. Sami'a Allahu liman hamida. Itu beberapa masalah tasmi', tahmid di dalam sholatnya, dan kita fahami tadi arti daripada mendengar. Allah mendengar, ini Allah dengar, Allah fahami, dan Allah kabulkan karena dia berdoa dengan memuji Allah, sami'a Allah liman hamidah, karena Allah kabulkan keinginanmu, permohonanmu, minta ini, minta itu, Allah kasih kepada hambanya tersebut. Itu mungkin yang terakhir terkait doa. Bangkit dari rukuk. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kelanjutannya untuk pertemuan esok. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.